habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna evening edition ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna fiidnimo aada caawa oo talaada ah bisha mayna ay tahay shan sanadka 2015 waxaad ka dhegeysan kartaan muujadaha gaagaaban ee 92.2 efmeda geeska afrika telefoonada gacanta iyo boga v o a somali com. idaacaddeenna waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah booqashadii xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka uu ku tegay Soomaaliya.
In recognition of the progress made and the promise to come, I am pleased to announce that the United States will begin the process of establishing the premises.
Annaga oo aqoonsanayna horumarka la sameeyay iyo waxqabadka la sugayo, waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in dowladda Mareykanka ay bilaabayso dhismaha safaaraddeedii. Wareysiyo iyo falanqeyno ku saabsan booqashadaasi goor dhow ayaad maqli doontaan.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa wareysi ku saabsan muran weli ka taagan shirka maamul u samaynta gobollada dhexe, iyadoo hogaamiyaasha bulshada qaarkoodna ay cabanayaan doodii gaabneed. iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin waxa uu ku tegay Soomaaliya. wariyaha v o e da Pam Dawkins oo ka mid ahayd saxafiyiinta sii raacay wafdiga Kerry ayaa waxay sheegtay in John Kerry uu muddo 3 saacadood iyo bara uu ku sugnaa garoonka duuradaha ee magaalada Muqdisho, halkaas uu kula kulmay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. booqashadaasi ayaa tii ugu horreysay ee uu mas-uulka ugu sarreeya arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku tago Soomaaliya. arrimaha uu kala hadlay madaxda Soomaaliya Kerry waxaa ka mid ahaa ammaanka iyo horumarka ilaa iyo imanka laga sameeyey higsiga Soomaaliya ka hor inta aan la gaarin doorashada la qorsheeyey inay qabsoonto sannadka dambe. wasaaradda ayaa waxay sheegtay Kerry in uu la kulmay madaxda sare ee Soomaaliya. John Kerry ayaa sidoo kaleeto waxa uu la kulmay madaxda bulshada rayidka, waxaa kale oo uu mahadnaq u jeediyey midowga Afrika oo ay ciidamo ka joogaan Soomaaliya, kuwaasi oo ka shaqeeya howlaha nabad ilaalinta.
santuuqa badbaadada caruurta ayaa soo warinaya in ku dhowaad 40 qof oo muhaajiriin ah ay ku qaraqbeen biyaha badda Mediterranean-ka axaddii kadib markii doontii ay la socdeen ay qaraxda ama aaryadii laga saaray xilaha isku dayeen inay soo gaaraan xeebaha dalka Talyaaniga. kooxaha gargaarka ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadkii soo badbaaday ay sheegeen in dadka badankooda ay dhinteen kadib marka ay ku dhaceen badda, isla markaana ay dabaalan kari waayeen. tani waxay ahayd shilkii ugu dambeeyey sanadkan keliyana. 1,750 qof ayaa ku dhintay badda Mediterranean-ka iyagoo kasoo baxsanaya nolosha liidata iyo weliba dhibaatooyinka kale ee dagaalada ay ka midka yihiin ee ka jira bariga dhexe si ay nolol wanaagsan ugu helaan wadamada Yurub. dadka shilkan kasoo badbaaday oo u kala dhashay dalalka Ghana, Gambia, Senegal iyo Ivory Coast ayaa ka waramay dadkii markaasi badda ku dhintay iyo siyaabihii ay u dhinteen.
hay-adda Amnesty International ayaa waxay sheegtay in ciidamada dowladda Syria iyo xoogga mucaaradka oo weeraro ku qaaday magaalada weyn ee Xalab, weeraradaasi ay gaari karayaan ilaa iyo heerka dembiyada dagaalka. warbixin maanta ay soo saartay Amnesty ayuu ku sheegtay in wareysiyo ay la yeelatay in ka badan 100 qof oo magaalada deganay. warbixinta ay ku tilmaamtay in ciidamada dowladda ay magaalada ku garaacday qumbuladaha waaweyn, masaajidada, suuqyada, cusbitaalada iyo dugsiyadaba. sidoo kale waxaa hay-addu ay ku tilmaamtay weeraradaasi ay jabhadaha mucaaradku qaadeen iyo weliba afduub ay geysteen. laakiin amnesty ayaa warbixinteeda waxay ku tilmaamtay in mas-uuliyadda badankeed ay leeyihiin ciidamada dowladda dalkaasi siriya.
ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii axaddii ka dhacay gobolka Texas ee dalkan Mareykanka, halkaasi oo uu ka socday tartan dhinaca sawirada ah oo lagu tartamayay sawirada markaasi loo ekeysiiyey Nabi Maxamed. Ma jirto jawaab degdega oo ka soo baxday mas-uuliyiinta Mareykanka. Kooxda ISIS ayaa warkan ku baahiyey idaacad ay leeyihiin iyaga oo sheegtay in laba ka mid ah waxay ugu yeereen ciidamadooda khilaafada ay markaasi weerar qaadeen iyagoo fariin u diray dowladda Mareykanka, taasoo ay ku sheegteen in wixii dhici doona ay ka sii xumaan doonaan. Sidan booliiska Mareykanka ayaa sheegay in labada nin ee weerarka fulisay lagu kala magacaabayay Elton Simpson iyo Nadir Suufi, kuwaasi oo wada deganaa guri ku yaala magaalada Phoenix ee gobolka Arizona.
dhegeystayaal weyn lagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Sida aad warkaba ku maqasheen, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta booqasho aan hore loo sii shaacin waxa uu ku tegay magaalada Muqdisho. muddadii saacadaha ahayd ee Mr Kerry uu Muqdisho joogay, waxaa markii horeeto uu shir gaara la yeeshay madaxda dowladda federaalka oo ka koobnayd madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid iyo saddex wasiir oo kale. markii shirkaasi gaarka ah u dhammaadana, ayaa shir waxaa gadaal uga soo biiray madaxda dowlad goboleedyada hadda samaysan. waa booqashadii ugu horreysay ee uu ku tago xogeeye ka socda arrimaha dibadda ee Mareykanka Soomaaliya, waxaana Kerry booqashadiisu ay qaadatay saddex saacadood iyo bar. hadal booqashadaasi uu jeediyey kadib, John Kerry waxaa inoo soo jeedinayaa Harun Macruuf.
Today I was privileged to be the first American Secretary of State to visit Somalia. I met with your government leaders and civil society representatives.
John Kerry oo fariin u diray dadka Soomaalida wuxuu sheegay oo uu yidhi, maanta waxa ii tahay sharaf inaan noqdo xogeeyihii arrimo dibadeed ee ugu horreeyay ee soo booqda Soomaaliya. waxa uu yidhi, waxaan la kulmay hogaamiyaasha dowladdiina iyo hogaamiyaasha bulshada rayidka. waxa uu yidhi, waxaa kaloo aan doonayaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan idinka si toosa idinla hadlo dadka Soomaaliyeed haddii aad tihiin. waxa uu yidhi, in ka badan 20 sano waxaa Mareykanka lagu kalifay inay dib uga gurtaan Soomaaliya. haatan, ayuu yidhi, dib ayaanu ugu soo laabanaynaa Soomaaliya, inagoo kaashanayna beesha caalamka, rajo weynna qabna inkastoo walaacna uu jiro. John Kerry, xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, waxa uu sheegay in booqashadiisa magaalada Muqdisho maanta uu ku tegay ay ahayd mid yidi diila leh.
My brief visit confirmed what our diplomats have been telling me, that Somalis are resilient and determined to reclaim your country and your future from the.
waxa uu yidhi, booqashadeeda gaaban maanta waxay xaqiijisay waxa ay diblomaasiyiinteedu ii sheegi jireen, oo ah in Soomaalidu ay yihiin dad adadag oo ay ka go'an tahay inay waddankooda iyo mustaqbalkooda ka hantaan argagixisada iyo maleeshiyada doonaya inay xadaan. rubuc qarnigii lasoo dhaafay, ayuu yidhi, waxaad la kulanteen dhibaato badan oo ka imanaysay gacanka hadal, dembiilayaal, cunto yari, iyo weliba nabadgelya la-aan idinku qabsatay tuulooyinka iyo guryihiina. waxa uu yidhi, Kenya waxaan kula hadlay qaxootiga dhadhaab oo ka soo qaxay dalkooda iyagoo ka soo cararay dagaal. waxaan la kulmay oon la hadlay, ayuu yidhi, Soomaali jirta da'da 15 sano, 18 sano, iyo 20 sano oo aan ku noolaan meel aan ka ahayn qaxooti xilli uu caalamku isku wada furan yahay. waxaan haddaba Soomaaliya u soo booqday maanta, ayuu yidhi, waxa ay Soomaaliya bilaabaysaa bog cusub oo taariikheed.
And during my discussions with your leaders today, I focused on the next steps that must be taken on Vision 2016.
John Kerry waxa uu yidhi, wadahadalladii aan maanta la yeeshay hogaamiyaashiina waxaan kala hadlay tallaabooyinka xiga ay tahay in loo qaado hiigsiga 2016 si horey loogu mariyo waddan mid ah oo federaal ah. waxa uu yidhi, dowladda federaalku waxay wada shaqayn la samaynaysaa maamulada cusub ee gobollada si xasilooni loo hanto. waxaan ka dhursugayaa, ayuu yidhi, inaan arko horumar lagu tallaabsaday iyo horumar laga sameeyo ciidamada gobollada oo lagu dhufo kuwa qaranka si aan u sii ballaarinno, ayuu yidhi, kaalmada dhinaca amniga ee aanu bixinayno. John Kerry waxa uu sheegay in dib loo dhisayo safaarad cusub oo Mareykanku ku yeesho magaalada Muqdisho.
In recognition of the progress made and the promise to come, I am pleased to announce that the United States will begin the process
waxa uu yidhi annagu aqoonsanayna horumarka la sameeyey iyo waxqabadka la sugayo in la qabto. Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in dowladda Maraykanku ay bilaabayso dhismaha safaarad si ay diblomaasiyiinta noo jooga waddankan u kordhaan. Inkastoo aynaan haynin buuri waqti ay safaaraddu furmayso, haddana waxaan kobcinaynaa oo aan xoojinaynaa joogitaankeenna. Markii sanadku ansixiyo safiirka cusub, waxaa joogitaankayaga diblomaasiyadeed hogaamin doonta, ayuu yidhi diblomaasiyiin yad khibrad u leh. Waana safiirkii ugu horeeyey ee aanu dalkan u soo magacowno tan iyo intii aanu xirnay safaaraddayada 1991.
warbixintaasi ku saabsanayd hadalkii uu jeediyey xogeyaha umuuraha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo booqasho ku tagay Muqdisho, Haaruun Macruuf ayaa inuu soo koobayey.
Dhinaca kalena, sidii aad ku maqlayseen warkeennaba iyo warbixinadeenna, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa la kulmay madaxda dowladda, waxaana xubnaha dowladda ee la kulmay ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadley iyo Cumar Xuseen Barre Aadan ayuu uga waramay waxa kulankaasi looga wada hadlay.
Waxa weeye intaa wuxuu ahaa socdaal taariikh, waa markii ugu horreeyey uu yimaado wasiiral khaariji dowladda Mareykanka ka socdaa waddanka Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho. Waxa uu maaragtay uu yahay uu tuso adduunka in dowladda federaalka ee Soomaalida ay shaqeynayso, in Soomaaliya ay u furan tahay, business ay u furan tahay, in aanu kooraha kasoo wareegnay oo aan si weyn mataqaanaa Soomaaliya loogu hanweyn yahay loona dhisaayo.
Kulamada oo ilaa imika yeeshay mas-uuliyiinta Soomaaliya la yeeshay maxaa ka mid ah?
Wuxuu la yeeshay annaga dowlad ahaan kulan buu nala yeeshay gooniya. Wuxuu haddana nagu soo biiray gobollada madaxweyneyaasha ka taliya oo saddexda gobol ee hadda Puntland iyo Jubbaland iyo South West Somalia. Waxaana kaloo la yeeshay civil society-gana wuxuu la yeeshay shirb la yeeshay.
Waa tahay qodobada laga wada hadlay maxaa ka mid ah?
Qodobada la istusay oo aada looga hadlay oo ay naga taagan yihiin waxaa ka mid a sidii aragtida 2016 loo gaari lahaa oo loo sameyn lahaa mataqaanaa constitution-ka loo dhammayn lahaa oo mataqaanaa haddii election loo sameyn lahaa oo hore loo sii socon lahaa. Taasi muhiim bay ahayd. Wuxuuna yidhi gargaar bay dowladda Maraykanku idin siinaysaa. Waxaa kaloo iyadna muhiim ahayd inuu ballan ku qaaday in ciidamada Soomaalida dib loo dhiso oo Maraykanku uu garab taagan yahay, taa uuna aada u rumaysan yahay. Waxaa kaloo ka mid a waxyaabihii laga wada hadlay inay xamar safaaradoodii la furo, dhul baa la siiyey, dhulkiina way aqbaleen, oo dhulku sii meel gaala la siiyey, dhulkii way aqbaleen, in diplomatsku ay yimaadaan, in ku horumarintu ay yimaadaan, inay kuwa difaacu yimaadaan, intaba uu ogolaaday.
Waa tahay qodobada haddii aad tihiin idinku dowladda federaalka aad hor dhigteen maxaa ka mid ahaa?
Annaga waxaa ka mid ahayd oo ugu horreeyey in aanu u sheegno in aan loo baahnayn kordhis dowladda Soomaalidu ayna u baahnayn 2016 wax ka dambeeya ee loo baahan yahay masaalid cusub in loo guuro, in ciidamada Soomaalida aada loo gargaaro oo dib loo habeeyo oo loo dhiso, inta habaysanna wax la siiyo, iyo in uu joogistoodu ay muhiim tahay Soomaaliya inay yimaadaan. Marka aad bay intaba noogu support gareeyeen, iyo sidii argagixisada loola dagaalami lahaada. Intaasba waan isku wada raacnay.
Kulankan haddii aad eegtid, ahamiyad intee le'eg buu u leeyahay Soomaaliya?
Kulankani aad buu ahamiyadiisu u weyn tahay. Maahan waa markii ugu horreysay sidaan kuu sheegayba uu yimaado wasiiral khaariji ka socda dalka Maraykanka. Wuxuu ku tusaysaa kalsoonida dowladdan lagu qabo, waxay ku tusaysaa kalsoonida mataqaanaa gobollada lagu qabo, waxay ku tusaysaa in mataqaanaa ciidamada Soomaalidu ay shaqo fiicanayaan, ilaahay ha gargaaro, gargaarkana loogu sii dari doono. Waxay ku tusaysaa in aan annaguna u sheegno inaan marxaladda kala guurka oo loo guurayo 2016 aan loo baahnayn waqti in lagu sii daro, in aan maanta inay Soomaaliya u furan tahay إدي ولا دك على قشام السبا إن عن وحكروا الأد لوجها من إن قحطيج جوجا كينيا إن قحطيج كينيا جوجا إن ذلكوا كوسو النقدان لكن سحبايسن وشرعية والنبتجليلة والنظاملة إن كوسو النقدان إن تسبوا عن سكوا الرعني أبو حنوم لا ينعيشوا ويبينا واتكار كدهم.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadley Umar oo u warramayay Hussein Barre Aden oo Washington jooga
hoggaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry waxa kale oo uu la kulmay qaar ka tirsanaa madaxda bulshada rayidka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha dadkaasna waxa ka mid ahayd Fortun Cabdisalaam Aden oo madax ka ah xarunta Elman Peace and Human Rights Center Saale Cilla Nuura ayaa kulankaas uga warantay
ومهاتسنتهاي وحاد دحنا ريمانتا وحان لها وحان وحان لها الميتين شر وسوي مادين سيفل سوسايتي إني ركوبنا يو جون كيري كنتي وحي آدو مهم وها وحنا جل حد لي وحقبت كسيفل سوسايتي وحكها لي معناها مهم مد يقول لي سيفل سوسايتي سومالي يسكورو تجاه يمدد أي سو شقينا عين أصلا نوحكها لي سدي وحلاقة والله civil society iyo dawladda dadkoodan ayo isku jira ay wax wada shaqeyn ay noqon lahayd wuxuu ka hadlay inay ahayd new bridge Somalia inay Mareykanka ay rawan la shaqeeyaan waxyaabo badan ay la qabtaan
waan gartay marka in shaqooyin kala duwan ayay qabtaan dadka bulshada rayidka ah la shaqeeyay ee ururada ah ee waxa kamid ah arrimaha xuquuqda insaanka waxa kamid ah daryeelka haweenka iyo caruurta waxa kamid ah dadka quxuntiyada ka soo laabanaya ee aan duruufto haysan meelaha ay badanaa dib ugu noqdeen aan haysan dhowr 20 sanadood wadanka ka maqna arrimaha marka shaqooyinkeenu taabanayaan wax ku saabsan oo ka wada hadasheen ma jirtaa xogayaha fartuune
way jirtaa waxaan ka horta ko waxaan ka hadalnaa oo muhiimada ahayd culayska ka jira security-ga iyo shaqooyinka aan qabanno macnaha qatarta ay ku leeyihiin dadka shaqooyinkaas qabta waxaan ka hadalnay wuxuu yiri inta badan waa ognahay shaqooyinka civil society ee qabtaan dadkeenni meesha joogana qof walba wixii uu asan doon u qabtuu ka hadlay oo u sheegay sida uu qabtay iyo macnaha meesha uu kaga aadan yahay bulshada marka runtii waa u mahadceliyay dadkaas oo dhan wuxuu yiri waa intada mahadcelinayaan shaqooyinka ah haysaan culayska leh haddana waxaan diyaar u nahay inaan idinla shaqeyno inaan idinkala shaqeyno siyaasadoo kale wuxuu xoog saaray siyaasadda 2016 iyo qaybta ay haweenka ka jiraan wuxuu ka hadlay macnaha sidii hore loogu marin lahaa waxyaabaha waxbarashada caafimaadka waxyaabahaas oo dhan anaga inta badan dadku waxay ka hadlayeen Soomaaliya dibadeeda iyo qaxootiyada ku jira hadda runtii wuxuu yiri macnaha si gooniya ayaga uga muusan hadlin laakiin wuxuu yiri dibadeynta Soomaaliya kamid tahay macnaha qaxootiyada kuwa jooga kuwa imaanaya wuxuu dhan macnaha Soomaaliya ay kamid tahay dhibaatada ka jirta sababta keentayna inta badan ay tahay security la-aan laakiin wuxuu xoogga saarayay amniga inta muhiimadeeda iyo sharciga
waan gartay sharciga markuu soo qaaday maxaad ka xusi kartaa waxyaabaha uu sida gaarka ah carabka ugu adkeeyay ee sharciga la xidhiidha
wuxuu ka hadlayay inta badan siyaasadda soo xoogga saaraya xataa gobollada iyo amniga waxyaabaha laga dhisaayo gobollada iyo nidaam maamulada ka jira wuxuu yiri macnaha waan garan karnaa sharciyada iyo wax walba waan ka shaqeynaa waana ka sii wadi doonaa waan sii wadi doonaa dowladdaana ugala shaqeyn doonaa si xooga si ay waxaasoo dhan u dhismaan oo amniga ay ku leeyso raacaan marka waxaasoo dhan waxaa ka wada muhiimsan in horta la helo amni wada shaqeynta xooggeeda inaan wada saarno in amniga la helo security-ga dhinaceeda
waan garsay marka security-ga amaba amniga laga hadlayo waxa inta badan la soo qaadaa ururada xaq jirka ah ee dawladda dagaalka kula jira iyo sidoo kale falalka amni darro ee marar badan ka dhaca magaalada caasimada arrimahaasi siyaabo wax looga qaban karo ama qaab ay dawladda Mareykanka uga caawin karto Soomaaliya oo ka hadlay ma jirtaa
si oo kala baxbaxsan kaga muusan hadlin laakiin wuxuu yiri aan amnigu waa muhiim waana waxyaabaha aan rabnaa in dawladda kala shaqeyno dowladana waa kala shaqeynaynaa civil society qayb muhiim ay ku leeyihiin si aan u wada shaqeyno marka uu soo gaadiyo xoogaan
taasina waxay ahayd Fortuun Cabdisalaam Aadano oo madax ka ah xarunta Elmen Peace and Human Rights Center oo ugu warramaysay Zahra Ilo Nuur kulankii uu Kerry la yeeshay.
Haddaba maxaa xilligan keenay booqashada John Kerry? Maxayse uga dhigan tahay Soomaaliya? Su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa faaqidaya Dr. Maxamuud Guure oo ah aqoonyahan kana mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. Maxamed Cabdi Sandeere oo Washington jooga ayuu u warramay.
Waa mahadsan tahay imaatinka Kerry. Waxa weeye arrin aad muhiim u ah Mareykanka. Waxay muujinayeen muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Dhinac marka laga fiiriyo dhinaca la dagaalanka xagjirnimada iyo marka dhinaca kale laga fiiriyo oo ah inay aad u danaynayaan in dowladnimada Soomaaliya ay taabo gasho oo ay Soomaalida gacan ku siiyo si dowladnimadeeda u soo noqon lahayd. Marka waxay kaloo qayb ka tahay maadaama ay hadda ka hor sanadkii hore madaxweynaha iyo Kerry ay isku soo arkeen Addis Ababa, markan maadaama uu imaaday gobolka oo Kenya oo maalin dhowto dib ku dhacay iyo arrimaha qaxootigaana uu kala hadlayay, in uu Soomaaliya yimaado oo Mareykanku ay markaasi muujiyaan in ay arrimaha Soomaaliya weli aada u danaynayaan, taasoo ay ku muujiyeen in ay safiir usoo magacaabeen markii ugu horreysay muddo 25 sano kadib, oo muujinaysa in Mareykanku maaragtay uu daacad ka yahay in Soomaalida uu garab istaago. Laakiin dabcan message-ku waa xambaarsanaa waxaa la dhihi karaa waxa weeye caalamkana inuu tuso Mareykanka inuu Soomaali danaynayo, danaha waaweynna kale yahay, Soomaalidana uu ku yiraahdo war waa idin garab taaganahay barnaamij shalimaada, barnaamij xukuumaddan hadda idin dhisan iyo nidaamkan idin dhisan ma xoojiya. Isbeddelka la filayo 2016 doorasho hadday dhiciiso sida ugu habboon ee mataqaanaa hore loogu socon karana barnaamij la imaada aada isku raacsantihiin. Marka message-ka uu xambaarsanaa saas ayaad mudayna inuu u wajiya.
Waan gartay waxaad ii sheegtay in Mareykanku uu danaynayo siyaasadda amaba arrinta dalka Soomaaliya, laakiin danayntaasi inta badan laga soo bilaabo xilligii burburkii dowladda dhexe waxay ku salaysnayd in dhibaatada ka jirta uu gacan dheer oo ka fog manaa isaga dhulkiisa iyo dhulka saaxiibadiis inuu Soomaalida ku hayo waxa la yidhahdo containment policy ama meeshiisa dhibaatada in meesheeda lagu hayo ay ku salaysnayd. Xilligan wax arrintaa ka duwan oo Mareykanku la imanayo miyay ku muuqdaan?
Waa run muddo dheer waxaa socotay siyaasadda containment-ga ama xadidaadda in aanay maaragtay xagjirnimada Soomaaliya ka jirta aanay wadamada deriska ku faafin iyo caalamkaba. Siyaasadaas weli waa jirta oo ma dhammaanin, mana dhammaanayso ilaa amniga waddanka Soomaaliyeed ay gacanta ku dhigaan ciidamo Soomaaliyeed oo tababaran oo hay-adii ciidamo Soomaaliya ay lahaan jireen leh ma dhammaanayso. Laakiin hadda waxaa dheer, maadaama ay soo magacaabeen safiir rasmi ah oo aan ahayn mataqaanaa shaqsi masala dowladda Mareykanka sida ergeyga hadda jiro kale oo gabadha imaneysa ay tahay safiir buuxa, waxay muujinaysaa marka isbeddel inuu jiro ah laga guurayo marxaladii hore ahayd xadidaadda oo loo guuray marxalad dhismo dowladnimo iyo dimuqraadiyad in loo guuray ayaa cad. Ta kale waxaa kale oo arrintan soo dedejinaya dhibaatooyin kasoo cusboonaaday Yemen iyo Yemen dowlad ahaan inay burburto keliya maaha. Waxaa kale oo jira laba gruub oo kale oo xajir ah oo Kenya mataqaana Yemen iyaguna qeyb weyn hadda ka ah dhibaatadeeda. Haddii aan marka Soomaaliya gacan la siin oo ay dib u dhac u yimaado dowladnimada iyo amnigaba, kuwaasi kuwan inay markaasi gacan saar yeelan karaan. Marka containment-igani waa jirta, dowladdii in la xoojiyana waa jirta, maadaama isbeddel sanadka soo socda bartamihiisa la filaya inuu dhacana, in wax meel laysla dhigo oo wixii aan hadhow laysu qaqabsan oo barnaamij ummadda Soomaaliyeed ay heshiis ku tahay la yimaado oo iyaguna markaasay yiraahdaan mataqaan ay gacan ku siiyaan inna waa loo baahan yahay in la soo bandhigo. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa ugu misata kale, maadaama xilligii madaxweyne Obama uu hadda gabagabo ku eegyaha waxaan u harsan hadda waxa weye waa sanad iyo bari wax lamid ah. Intaan xilligiisu dhamaan waxay doonayaa inuu ka tago legacy ama wax lagu xusuusto. Waxaa ka mid a masalan siyaasadiisa oo furfuran ee in uu Kuuba cilaaqaad fiican la sameeyo, in Iran uu ku qanciyo in ay ka tanasusho barnaamijkeeda nuclearka ahay, iyo in mataqaanaa Soomaaliya oo cilaaqaadka ay Soomaaliya Maraykanka la lahayd ilaa 1993 uu xumaaday inuu hagaajiyo oo markaan uu safiir usoo magacaabo, taasoo muujinaysa runtii Soomaalida laftigeedu qeybaheeda kala duwan iyo goboladeeda gelinaysa rajo ah in Soomaaliya dib u unkideeda iyo dib isu kabkabideeda ay dowladaha saaxiibka ama dowladaha waaweyn ay maaratay khaalika ay ka yihiin, oo aan qolana hadda rabin in Soomaaliya la kala jirjaro ama qolo ama gobollo aan ishaysan in laga dhiso, laakiin la doonayo in dowlad xoogan oo Soomaaliya ay ka taabagasho carriga Soomaaliya.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamuud Guure oo ah aqoonyahan kana mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo uu warramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington jooga.
Magaalada Boosaaso waxaa soo gaartay doon kaleeto oo wada dad u badan Soomaali oo tiradoodu ay gaaraysay in ka badan 850 qof oo kasoo laabtay dalka Yemen. Wariyaheena Faadume Yaasiin Jaama ayaa waxay tagtay dekedda warbixintan aynu naga soo dirtay.
Dadka doonta saara ee ka soo barakacay rabshadaha dalka Yemen ayaa u badnaa caruur da'doodu ay aad u yartahay iyo haween, inkastoo raguna ay ka mid ahaayeen. Maamulka Puntland iyo xubno ka mid ah hay'adaha caalamiga ah ayaa durbadiiba bilaabay in dadkan loo qaybiyo biyo iyo cunto fudud, waxaana isla markiiba goobta ka bilowday in dadkan lagu daadgureeyo gaadiid maadaama cimiladu ay ahayd mid aad u kulul. Wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero ahna gudoomiyaha Puntland ay u xil saartay arrimaha qaxootiga iyo dadka ka soo barakacay rabshadaha dalka Yemen ayaa VOA uga waramay tirada maanta dadka doonta la socday iyo tirada guud ee dadka hore u soo gaaray Puntland.
Tirada guud ee Puntland soo gaartay waxa weeyaan 3,325. Waxa ugu dambeysay doonta saaka timid 5 bishii 5aad 2015 ee magaalada Boosaaso soo gaartay dekedda doon shamistool la yiraahdo oo 8,302 qof. Ciyaalku waxay ahaayeen 436, dumarkuna waxay ahaayeen 282, raguna waxay ahaayeen 414. Waxaa ku jiray dad Yemeniyiina oo tiradoodu ilaa ay tahay 38.
Inta tagta maaha inta kaleeto harta maxaad ugu talagasheen tirada dadkii horese maxaa ka haray?
Faadumo, tirada dadkii hore xarunta dadka ku nasino waxaa hadda ku jira dad 190 qof ah. Dadkaasu xoogoodu maanta way baxayaan, haddana dadkii baa lagu daabulay oo la geeyay. Dadkaas anaga dowlad ahaan iyo shacab ahaanba waa naga tanbadan yihiin. Intaan hore usaa u sheegnaba, guryihii magaalada Boosaaso waxaa buuxiyay dad reer kasta waxa u tagay, dadba u tagay ma xamili karaan. Xarunta dadka u diyaarinay ma xamili karto, weli maanu qorin. Oo hadda xarunta markii la geeyay waxaa loo sameynayaa registration intii magaalada aadamaha inta kaleeto, markaasaa la ogaanayaa.
Wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Cabdullaahi Jaamac Saalax ayaa VOA u sheegay in culays tiro badani uu dekedda magaalada Boosaaso soo food saaro xilliyada ay dadku degayaan, waxaana uu VOA uga waramay sida ay ugu diyaar garoobaan.
Rais badan baa dekedii saaran oo dad badan oo aan iman jirin baa yimaada saxmad bay noqotay. Gaadiid fara badan baa dekedda horteeda tuban, waxay noqotay in dadkii la kala horo oo la kala celiyo. Isla markaas caafiyada iyo ambalansaska iyo dadkii wax qaaday shaqada ku lahaa qaxootiga in priority iyaga la siiyo ayaa socod.
Haweenay ka mid ahayd dadka ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen, isla markaasna ka mid ahayd dadkii doonta maanta la socday, ayaa VOA uga warantay xaaladda dadka ay wada socdeen iyo sida ay ku soo martay wadada u dhaxaysa Cadan iyo Mukula.
Waxaan leeyahay magacayga Aminaa Salaam Maxamed. Waxaan ka yimid dalka Yemen. Dadku waxay u badan dumar iyo ciyaal. bayba dad jilicsan oo dumar iyo ciyaalo badan oo dad waxa ku jiray dad xanuunsan iyo dad maxay tahay laangarayaal wax kasta ilaahay waayeelo wax walba ku jiray meen dad
waa gartay xagee ka yimaadeen dadkaas
dadkaas waxay ka soo baxeen mukalla waa dadkii qaxoontiga caadan san ameel kasta ka yimaadeen dafaha ayaan bixin soo baxeen
waa gartay
aan wax ka yimaa qaxoontiga alqaras
alqaras markii aan ka timi
aadan baan soo maray aadan mukalla mukalla doonta soo raacan
waa gartay wadada wax dhibaad ku aragtay meejir
wadada wax dhibaad anaga baabuur badan naga soo reesay oo lagu wayjiyay laakiin anaga ilaahay weena badbaaday kaana
dadkan markii xagee u socdaan koonfur bay
dadkan waxay socdaan wadankooda dad socday badan yihiin qayb deegaanana ku jiraan dadka
waa gartay adigu markaa dadka deegaanka ka tamsay inaan halka degtaan rabtaa
ma yar uun dalka deegaan rabaa adiga haydmo hay'adan rabaa ay UN-ka inay dejiyaan aniga waa soo baraka
yaa doonta in ka caawiyo inaan soo raacdo
doonta waxa naga caawisay hay'adda jamacatul khayriya ayaa naga qayada naga caawisay dadana soo saartay alxamdulillaah khayrasiya wallahi wa mahadsan yihiin halkan waxa laga soo dhaweeyay alxamdulillaah
goobta maamulka Puntland ugu talagalay inay ku nastaan muddo gaaban dadka socotada ah ee raba inay u sii gudbaan gobolada kale ee Soomaaliya ayaa iminka waxa ay la ciirciireysa dad aad u tira badan oo isugu jira kuwa hore u joogay iyo tiradii ugu badnayd oo maanta halkaas ku xirootay Sheikh Fuad Cabdullaahi Haaji Nuur oo booqday goobtaas kana mid ah masuuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Goolis ayaa VOA u sheegay in shirkadda Goolis ay ka qayb qaadanayso sidii dadkaas loogu dhoofin lahaa gobolada ay rabaan waxana maamulka hay'adaha iyo ganacsatadaba oo ugu baaqay inay gacan ka geystaan sidii dadkan loogu dhoofin lahaa meelaha ay rabaan
dadku aad iyo aad bay u farabadan yihiin dadku waa dhiban yihiin ka shirkad Goolis ahaan waxaan ugu talagalnay miisaaniyad fiican oo aan rabno bal dadka inaan ku kaalmayno ee gaar ahaan ee dadka raba in la qaado oo raba inay tagaan inaan ka qayb qaadano oo ay tagaan ee runtii hay'adaha arinta qusaysana waxaan ugu baaqayaa dadku in si degdeg ah loo qaado dadku waa dhiban yihiin bulshada weyntana waxaan ugu baaqayaa in arintaasi mugla looga qayb qaato dadka waa in sida ugu dhaqsaha badan loo amba bixiyaa
tirada dadka ka soo barakacay rabshadaha dalka Yemen ee ku soo qulqulaya magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa maalinba maalinta ka dambeysa tiradoodu ay aad sii kordheysa waxana ay wax badan ka bedeshay nolosha dhinaca ganacsiga iyo deegaanka waxana jira qoysas badan oo iminka dulsaar ku ah xaafadaha magaalada Boosaaso iyadoo toddobaadyada soo socdana la filayo in qaxooti kale oo ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen ay soo gaaraan magaalada Boosaaso Fadime Yasin Jaamac VOA.
dhegeystayaal markana qaybihi ka haray idaacaddeenna ayaan u gudbaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii muuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
ogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin waxa uu ku tagay Soomaaliya. Wariyaha VOA Pam Dawkins oo ka mid ahay saxufiyiinta sii raacay wafdiga Kerry ayaa sheegtay in John Kerry uu muddo 3 saacadood iyo bar ah uu ku sugnaa garoonka dowladda ee Muqdisho, halkaas uu kula kulmay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Booqashadaasi ayaa tii ugu horreysay ee mas-uulka ugu sarreeya arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku tago Soomaaliya. Arrimaha Kerry uu kala hadlay madaxda Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ahaa ammaanka iyo horumarka ilaa iminka laga sameeyey higsiga Soomaaliya ka hor inta aan la gaarin doorashada la qorsheeyey inay qabsoonto sanadka dambe. John Kerry ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay madaxda bulshada rayidka, waxaa kale uu mahadnaq u jeedigay midowga Afrika oo ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya kuwaasi oo ka shaqeeya howlaha nabad ilaalinta.
Santuuqa badbaadada carruurta ayaa soo warinaya in ku dhowaad 40 qof oo muhaajiriin ay ku qaraqmeen biyaha badda Mediterranean-ka Axaddii kadib markii doontii ay la socdeen ay qaraxday ama aryadii laga saaray xilli ay isku dayayeen inay soo gaaraan xeebaha Talyaaniga. Kooxaha gargaarka ayaa sheegeen qaar ka mid a dadkii soo badbaaday ay ka sheekeeyeen in dadka badankooda ay dhinteen kadib markii ay ku dhaceen badda isla markaana ay dabaalan kari waayeen.
Hay'adda Amnesty International ayaa waxay sheegtay in ciidamada dowladda Siriya iyo xoogaga mucaaradka oo weeraro ku qaaday magaalada weyn ee Xalab weeraradaasi ay gaari karaan ilaa heerka dambiyada dagaalka. Warbixin maanta ay soo saartay Amnesty ayaa ku sheegtay in wareysiyo ay la yeelatay in ka badan 100 qof oo magaalada deganay. Warbixintu ay tilmaamtay in ciidamada dowladda ay magaalada ku garaaceen qumbuladaha waaweyn iyagoo garaacay masaajidada, suuqyada, cusbitaalada iyo dugsiyadaba. Sidoo kaleeto waxa hay-addu ay ku tilmaamtay weerarada ay jabhada mucaaradku qaadeen iyo afduubka ay geysteenba kuwa xadgudubka.
Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii axaddii ka dhacay gobolka Texas ee dalkan Mareykanka, halkaasi oo uu ka socday tartan dhinaca sawirada ah oo lagu tartamayay sawiro Nabi Maxamed nabadgelyo naxariiskorkiisa ha ahaatee loo ekeysiiyey. Ma jirto jawaab degdega oo ka soo baxday mas-uuliyiinta Mareykanka. Kooxda ISIS ayaa warkan ku baahisay idaacadaha ay leeyihiin iyaga oo sheegay in laba ka mid ah waxay ugu yeereen ciidamada khilaafada ay weerarkaasi qaadeen, iyaga oo fariin u diray dowladda Mareykanka taasoo ay ku sheegeen in waxa dhici doonaahi ay ka sii xumaan doonaan. Sidaasi
qaar ka mid ah beelaha ka qaybgalaya kulanka maamul sameynta gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa qabo cabasho ay u jeedinayaan guddiga farsamada ee maamulkaasi dhismihiisa wado. Qaarkood hogaamiyaasha dhaqanka ayaa sheegay in shirka uu yahay mid sida u socdo aanu ahayn sida loogu talagalay, khilaafna uu abuurayo. Nabadoon Cabdulaahi Geed Shadoor oo ka mid ah xubnaha dhaqanka ee kulanka qaybgalaya waxna saluugsan ayaa Zahra Cabdi Axmed waxa uga waramay tabashadooda.
Waa mahadsan tahay, shirka waxaa ku saluugsanahay maamulka laga rabo shirka inuu maamulo amba dhismadiisa u xil saaran ambasa xeerka iyo dastuurkaba ule dadkiyaa faragelin lagu qabta dadki noocaas ahay asaan laba keenin si u badan yahay lana ogolaa diiday inuu kala tashado waxna iska yihin.
Marka yaa faragelinayo faragelinka aad sheegta ku wado?
Faragelinta waxaa ku wada dowladda oo hadda dhisan iyo guddigii ay u sameeyeen oo guddigii la yidhaah farsamada labaduba iyaguna way isgafsan yihiin labadooda amarna kalama qaataan.
Markaad leedahay guddiga farsamada ee dowladda ay soo dirtay iyo dowladda lafteeda faragelin ku haysa, dad badan wax badan ayay u noqonaysaa arrin iska ballaaran ah. Si gaara maxaad farta ku fiiqi lahayd?
Waxaan farta ku fiirayaa tixraaca dowladda la yidhaah loo tixraaco dhismadan oo goboladan dhexe lagu dhisaayo sida dowladdu soo jeedisay waxay u tixraacday oo miisaal ka dhigatay 135 baarlamaanka hore soo dhistay.
Haye,
dadkii soo dhisay haddii la yimid qaarna waa qaateen, qaarna waa iska dhaafeen, dad horle ayay keeneen. Dadku hor lahay oo kaletay meesha geysteen daldada weyn oo ku jirto ka bilaabato horta waa taas.
Marka waxaad leedahay waxa ay keensadeen odayaal dhaqan iyo dad gaar oo kor laga keenay, ma sidaasa?
Waa sidaas oo dad laga keenay meeshaan. Waa laba gobol oo la isku darayo, misaal xamar ha noqoto gobollada kaleetada ha noqotee, dad u dhashay dadkan asaan deganayn ay la yimideen iyagu. Sidaas daraaddeed waxay iyagu rabaan kaliya dad sameyhayna waayo dad oo dadkan damiirka se ka talaayo maqa.
Marka dadkaasi aad leedahay kor ayaana looga keenay, ma kuwa maamulka wada ee guddiga farsamada mise waa kuwa kale ee hoggaanka dhaqanka adiguba aad ka mid tahay?
Kuwa keenaya waxa waaye oo dadka kakor keenaya waa dhan waa dhinaca dowladda, dhanna waa dhinaca farsamada. Labadaasaa dadki taladiisii ay dhinaca loo waday amba loo rabay amba dariiqa loo lahay ka waday.
Adinka haddaad tihiin odayaasha dhaqanka, marka sidee wax u rabteen?
waxaan u rabnaa dadka deegaankaas degan inuu asagu waxuu ku hulaad fiican yahay oo ku kalsoon yahay inuu wax u dhiibto wiraa dadka ergada noo soo xulaysa hebel iyo hebel waaye dadka lagu niyasan yahay amba hebelkaasa amba tii talaatiga ah inlasoo qabtaan rabnaa.
Marka haddii cabashadiina dhowr jeer oo horena waad ka cabateen guddiga farsamada, dowladda lafteeda cidaad kula noqotaan ma jirtaa cabashadiina aad u gudbiseen hadday noqdaan wasiirada ku lugta leh ee dhismaha maamulkan ama cid ka sarreysa guddiga farsamada haddii ay jirto?
Iyadoo caam ah na waa jirtaa in lagula noqday ee shuruudu weyday ciyoogaasna haddaan anigu kuu tilmaamaa. Tilmaanta koobuhu waxay tahay haddaan anigu qaaska kugu tilmaamayo middaas annaga haddii beesha waxa isla aan nahay afar dhibaan soo xulanay in afartaas noo xusho dadka afartaasa wakiil dadka ka ahaanaysa.
Afartu maxay ahaayeen marka? Ma hoggaanka dhaqanka
anaa kuu sheegaya afartuba waa dhaqan. Afartaasa xulka noogu filanaan yidhi laba nimo waxay ahayd boqolkii iyo soddon iyo saddex laba nimo ku jirta labana kuma jirin afartii saasaheeda lasoo diray soo gaarta wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha labaduba ay kasoo direen qoraallo qoraalladii ay kasoo direen waa la baalmaray waxaana baalmaray guddiga farsamada haddii ay ula hadleenna waa ku diidiyey iyagina amar waa sii waayey midda miisaanka sia haddidaas
waayahay marka hadda maxaa idiin qorshaysan
waxaa noo qorshaysan umaddii meesha deganeed oo deegaankaas laheed aan haddaan wadatashi ku jirnaa habka cadka iyo talada aan ku leenahay aan u helno hadday suuroobeyso aan ka helno oon dowladdana u sheegno guddiga farsamadana haddaan orkiisa isaga waaba maqasheeno dadka waa xoog yidhaheen maba ku kalsoonin talana u dhiiba meelna dadka aan ku bedelay daahay yidhaahdeen habka noocaas ahaayaan waxaan idhi aan muga tala goosano taladiyaan haddaan ku dirnaa talooyinkii waxa talaqaas ahay noo dhamaatay midii guudaa noo dhiman latashigii ku dirnaa
waxaad iga warantaa marka beelaha qaarkood cabashada sidaasoo kale ay jeedinayaan iyo guddiga farsamada oo ay ka cabanayaan marka laga soo tago shirkii ma socdaa oo hanaankii loogu talagalay ma socdaa shirka mise wuu istaagay
ma socdo maxaa jira dadkiiba lama dhammaystirin oo la rabay in la helo oo la xeray lahay dadkii la xeray lahayna waa aga weeday saas khilaafkaasaa joogo laiskaga soo horjeedaa
kaasina wuxuu ahaa nabadoon cabdulaahi geedi shidoor oo ka mid ah odayaasha dhaqanka oo u warramayey zaare cabdi axmed
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban cabdiraxmaan xuseen fure ayaa noo soo diyaariyey waana kan
wacan oo wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban maalintii axaddi ayaa caalamka looga dabaaldegay maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka taasoo sannad kasta la qabto munaasabada lagu weynaynayo maalintaasoo ku beegan saddexda bisha sanaad ee sannad kasta inta badan waxaa munaasabadahaasi looga hadlaa waxqabadka warbaahinta iyo dhibaatooyinka soo gaara xarumaha warbaahinta iyo wariyaasha saxaafadda ayaa lagu tilmaamaa inay tahay seef laba af leh oo dhanka wanaagsan ama dhanka khaldan kolba dhankii la doorto loo adeegsan karo haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa doorka ay saxaafadda soomaaliyeed ka qaadato nabadaynta iyo dibudhiska qaranka soomaaliyeed waxaa igala qaybgalaya xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed maxamed ibraahim baakistaan iyo axmed xasan aadan axmed qays oo ah wariye u kuurgala arrimaha warbaahinta aan ku hormaro xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waa salaamaya adiga iyo ninka saaxiibka maaratay qays maratay barnaamijka igala qayb qaadanaya runtii warbaahinta soomaaliyeed marka aada fiiriso gadaalna u milicsano horta waxa ay kaalin mid leh ku leeyihiin horumarada dalka hadda samaynayo laga soo bilaabo iyadoo aysan dowlad jirin oo warbaahintu ay xaalado adag ku shaqaynaysay handadaad jirto dil jiro ay haddana maaragtay waxay ku istaageen in waddankan isbeddel laga sameeyo qofka jooga dalka dibaddiisa ee dalka aan imaamin fariinta waxa gaarsiinaya iyo warkaasi wanaagsan in dalka horumar uu samaynayo la maal gashanayo isbedelo ay dhacayaan oo dadka dibadda u sheegaya waxa weeye waa warbaahinta isla mar ahaantaana maaragtay ka shaqaynayay isdhexgalka bulshada iyo sidii ummadda laisugu soo dhaweyn lahaa
waa gartay axmed qays waad maqlaysaa xogayaha ururka nosaj waxa uu leeyahay warbaahintu wax badan bay qabatay oo door weyn bay ka ciyaartay dhanka horumarinta nabadda adi maxay kula tahay marka
waa mahadsan tahay maxamed bakistaan salaamayaa dhegeystayaasha idaacadda v o e dna salaamayaa ugu horreyn waxaa muhiima horta in la ogaado in mediaha uu door aad u weyn uu ku leeyahay xoojinta nabadda sidoo kale si lamida wuxuu door weyn ka qaadan karaa xoojinta violenciga ama qaladaasaha mediaha soomaalida inta aan ka war ognahay dadaal badan ayay hayaan oo ku saabsan inay dadka informationkii macluumaadka gaarsiiyaan laakiin marka laga hadlayo doorka warbaahinta soomaalida ay ku leedahay xoojinta iyo dhiirigelinta nabadda waa mid daliil mudan. Sabab badan ayaana arrintaas loo aanayn karaa. Horta mediaha Soomaalida inta badan la arkaysid ayagoo xoogga saaraya inay sameeyaan barnaamijyo nabadda ku saabsan, iyaga iyo hay-adaha nabadda ka shaqeeyana xiriirada ay leeyihiin aad ayuu u yaryahay. Guud ahaan strategy approach-ka lagu sameeyo mediaha Soomaalida waxaa arkaysaa in kooxo gaar ah ama dad gaar ah ay ujeedooyin gaar ah u sameysanayaan, taasna waxay caqabad ku tahay horumarinta iyo dhiirigelinta nabadda. Dhanka xirfadda wariyaashu aad u yar tahay, ayadana waxaa la oran karaa in ay aad u yar tahay fahamka mas-uuliyadda wariyaha ka saaran dhiirigelinta nabadda.
Xoogay waad maqlaysaa Axmed Qiis wuxuu taagan yahay wax la taaban karo oo duurka nabadda ah oo warbaahintu ka qaadatay ma jirto, isagoo soo deliishanaya xirfad yari haysa dadka warbaahinta ku jira. Adiga maxaa taa ka qabtaa?
Waa mahadsan tahay. Runtii xirfadda warbaahinta sideedaba maaragtay maalinba maalinta ka dambeysa waa ay korotaa, oo wariyaha jooga New York iyo kan London jooga ayaa marka hore waxaa loo sameeyaa aqoon kororsi ayaa mar walba sanad walba loo sameeyaa, waxaana loogu sameeyaa waxa ay tahay in oo maaragtay waxyaabihii kusoo kordhay warbaahinta maaragtay laga wacyigeliyo lasii ogeysiiyo. Taasna hadda warbaahinta Soomaaliyeed run ahaantii dalka heerka maanta uu marayo oo aad dareemi karto in ummaddeenu ay tahay ummad war ku nool ah oo oral society ah, isla mar ahaantaana dalku uu soo maray oo aan ognahay ilaa haddana uu ku jiro in dadku ay ku nool yihiin warbaahinta iyo xogaha dhammaystiran oo ay shacabka u gudbiso. Maantana uu dalku taagan yahay in maaragtay heer ka duwan heerarkii hore, taas waxaan dhihi karnaa in warbaahinta doorkeeda oo meesha ka maqnaadaa in waxyaabahaas horumarada ah ee la sameeyey aanay la gaari lahayn. Midda kale oo maaragtay xirfad yarida, ma dhihi karo wariyaasha maaragtay xirfadooda way liidataa, ma dhihi karo, laakiin mar walba waxaa jirta aqoon kororsi. Ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed hadda kula hadlaya tababaro fara badan ayaan sanadkii lasoo dhaafay sameynay.
Waan gartay aan ku soo noqono markaasi dhankaasi nabadda iyo doorkay ka ciyaarayaan. Waxa uu leeyahay xogeyuhu Axmedow, si kastaba ha noqotee iyagoo awoodoodana xirfadeed la kordhinayo, haddana door weyn bay ka qaadanayaan weli waanwaanta iyo horumarka dalka ka taagan ee dhanka nabadda iyagaa qeyb kale. Adu taas maxaad ku diidan tahay?
Layskuma haysto in wariyaasha iyagoo ku jiro marxalad adag ay qabteen doorkii looga baahnaa xilli dalka marxalad adag uu marayo, laakiin mawduuca aan ka hadleynay oo ku saabsan in warbaahinta hadda ka jirta Soomaaliya ay dhiirigelin iyo horumarin iyo wax la taaban kara ay ka sameysay dhanka baahinta wararka la xiriiro nabadda, arrintaas aad bay u yar tahay. Marka arrintaas waxaa muhiim ah in la horumariyo dadka idaacadaha iskaale iyo kulli ay ka shaqeeyaan tibi dalka dhanka nabadda loo horumarin lahaa.
Intaas ayaan dhegaysto kusoo koobaya xubintii dooda gaaban oo ay igala qayb galeen xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Pakistan iyo Axmed Xasan Aadan Axmed Qays oo ah wariye u kuulgala arrimaha warbaahinta. Inta aynu dib u kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
gaaban ayaa dhegeysteen waxaa soo jeedinayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure, halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana ku soo dhawaada umuuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Rabshadihii toddobaadyadii dhowaa ka socday magaalada Baltimore, gobolka Maryland ee dalka Maraykanka, waxay u dambeeyeen silsilada rabshado noocan oo kale ah oo dalka Maraykanka muddo dheerba ka soo dhici jiray. Rabshadahan ayaa salka ku haya sida dadka kale isirka ahi ay isu arkaan amaba sida xoogga amniga ay bulshooyinka laga tirada badan yahay ula dhaqmaan. Haddii haddaba aynu taariikhda dib u eegno, waa kuwee rabshadihii ugu caansanaa ee laa qarnigii hore dhacay ee aadka looga xasuusto dalka Maraykanka? وكان قريقان عبد واحد عبد الله ورسمه وكهول قلا حفيز كحير إلى لنتا مجالة كولومبوس قبل كوهايو
هادين أقلو كوي رنتي هاد أقو ووينا وهذه قرنقان إلى قرنق فرول صورنا في بقاي وحاكم إذا رايتس كيد لبح هذي درير سمر يعني السمر كي قدودنا كوني سيال بغل يسيالي طوانكي وكاد عاي دالكا انتي سبادن كاد عاي كوني فديدي مركي دايالكي كوبال لعادي عيا وحاد عاي عدانكي باكي احا وإذا مدى قبضنا ايو حوقي وشراه ودي اني كغير قلن دايالكا مركاتنا وشدوها ايو باهدين xoog kale oo buuxiya production line-kii shirkada markaas dad badan oo madow iyo yimaadeen noordka ama wqooyiga dalkan oo warshado badan lahaa taas oo ay buuxisay mataqaana warshadii markaas waxa dhacay markaa dadkii cadaanka ahaa noordka joogay in ay rabshado badan sameeyeen sidoo kale 43 magaalada Detroit la yiraahdo ay ka dhacay yaani shaqaale yiri ay ka dhacday markii dagaalkii labaad la aaday oo sidoo kale dad black is lagu qortay shirki yaani wasiirihi automobiliska sameeynaaya baabuurta dadku cadaanka marka ka baxay line-kii shaqada oo sameeyay gadood taas waxay keentay marka in niman workersihi ay yaani warar ku turkuteen suuqa la galiyay oo la yiri naag madow ah oo uur lehba wabiga lagu riday iyo cunugeed taasaa waxay keentay markii dadkii madowga ahaa inay kacaan oo rabshado badan ay ka dhex dhacaan dhanka kalena booliska ruuxiisu wuxuu qaadanayaa inuu xoog badan isticmaalo
rabshadahaas kuwa la mid ah ayaa iyaguna xilliyadii dhawaa ka dhacay magaalooyin ku yaala dalka Mareykanka kuwii ugu dambeeyayna waxaa ka mid ah kuwii ka dhashay dilalkii loo geystay Eric Garner oo bishii July ee sanadkii hore lagu dilay magaalada New York dilkiisna loo geystay Michael Brown oo bishii August ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Ferguson ee gobolka Missouri iyo kii ugu dambeeyay ee bishii hore April magaalada Baltimore loogu geystay Freddie Gray xoogaas badan ee booliisku adeegsanayo ayaa dad badan oo Mareykanka ku nool u arkaan inuu yahay ka dhibaatada keenaya dadkan ayaa sheegaya in booliiska loo qalabeeyay sidii militariga taasina ay tahay arrinta keenaysa in ka hortaga booliisku uu noqdo mid dib weyn geysta
horta nidaamkan booliiska badanaaba haddaa baabuurtiisa aragta waxaa ku taal protect and serve ba meel kasta oo booliiska yacni mooto u ah yacni hal ku dhag u ah oo ah protect inay maxay protect gareynaya marka citizenska ay protect gareynaya serve-na waa maxay markii dibdhacdana uu isheef gareynaya oo waxay qof kasta dadana waxay ka seef gareynayaan qofkii in haam iyo dhibaato iyo soo gaadho ama natural ahaata ama idmaan miraha laakiin falsafada ahaan dalkan nidaamka loo arkaaya qoriyuhu way ka duwan yihiin sida loo arkaayo dalal badan oo caalamka ka mid ah qorigu wuxuu ka mid yahay haysashada qorigu waxay ka mid tahay peer to arm yani qofku inuu qori haysto waa xuquuqda uu leeyahay oo dalkan history-gii dambe aadaysa waana mid ilaa maanta dalkan ku kala qaybsan yahay marka hadii anigu ama adigu ama qof kasta oo dalkan jooga xaq u leeyahay qori inuu haysto gurigiisa ku haysto taas waxay keenaysaa marka dadkii service-kaas qabanayay oo jidka nabadgelyada iyo ammaanka xaqiijinayay inuu qalbiga markasta ku hayo dadka uu u shaqeynaya inay hub haystaan kubkuna mar walba greerkiisu waa sii kala badanayo yacni 1900kii markii la joogay hubkii dadku haysan karay maanta rival buu ahaa maanta mashiin gaanis baa dadkii haystaan oo yacni mataraariya oo wax badan halaynaya taasaa waxay keentay markii booliiska ruuxiisu markastaba inuu abdeer gareeyo waxa ka socda mujtamaca dhexdiisa yacni sida ay hubka u haystaan inuu maaj gareeyo taasaa waxay keentay marka armored cars inay qaataan kuwaan bulletproof inay qaataan qoryo badan inay qaataan qoryo automatic oo yacni xoog badan inay qaataan oo dadka lagu confront gareeyo
sida aynu hore u soo sheegnay markastoo rabshado dardaran ay ka dhacaan dalka Mareykanka taas oo booliisku ku lug leeyahay waxa soo noolaada dooda ku salaysan sida booliiska loo qalabeeyay arrintaasi oo dalka Mareykanku kaga duwan yahay dalal kale sida tusaale ahaan kuwa ku yaala qaaradda Yurub haddaba haddii isbarbardhig la sameeyo waa maxay kala duwanaanshaha u dhexeeya Mareykanka iyo dalalka kale ee booliiskoodu uu hubka fudfudud sida Britainka ku qalabaysan yahay dhibaatada ay bulshadu kala kulantaana ay aad u yar tahay
horta dalkan horta number one wuxuu uga duwan dalkan dal weyn waa dal very huge oo yacni ilaa 6 ilaa 7 saac loo kala socon karo diyaaraduhu ay kala socon karaan waa dal ilaa 300 million oo qof ay ku nooshahay
waa dal waxa weeye historigiisu ka duwan yahay dalalka aynu hadda ama ingiriiska ama sweden ama norway ama iceland dalalka hadda briska yani sida ama briskoodu ka khatar yar yahay briska halka mujtamac dalkan waxaa ku nool ilaa 60 million oo madow ah waxaa ku nool ilaa intaasoo qof ilaa intaas 20 million oo isbaanish ah waxaa ku nool dalkan grievances waxaa jira grievances ama tabashooyin kasoo wajahan faysisku sida isu arkaya marka yurubiyaanku waa ka duwan yahay sidaan iyo homogeneity dadku isley sweden yani marar badan hadda qaxootiga maahane yani iyo fikrad oranaysa haddaad yurubiyaanku waxay qabaan if you brought guns halkan more violent baad yani approachka yani haddii qori aad sidka bliisku la maro asagaa provokaareyna in qori loo soo qaato marka tendensigaas yani mujtamaciyan baa lagu kala duwan yahay sida loo arkayo sharciga hala waafajiyo iyo diversityga dadka
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay rabshadaha ka dhaca dalka maraykanka iyo waxyaabaha sababta u ah intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystiran ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
ibraahin oo aanu intaasi ku dhaafno horta barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdisandheer ayaa nala socodsiinayay haddana studio noogu soo galay barnaamijkii waxa uu diyaar u yahay waa go-aankaaga laakiin waxaa moodaa in dharka qaafka loo qaadanayo uu isbedelay markay hawada isbedesha bal ka waran qabowgii iyo maalmihii jaakadaha iyo golofiska aa wadata xoogaa maanta intoorana ka dabacad fiicantaha moodaa
wallaahi adigu laftaada koofi weyn iyo jaako maaragtay aada u maleyso dhoortii xoolahan kugu arkay in laga sameeyey laakiin hadda qof walba waa nafisay funaanada la wataa
waa mahadsan tahay kaalmihii suugaanta fanaanada canab ismaaciil marwo aan wada dhegaysan
sidaan surinkaad martaba ku dul seeriya sidaa tahay amiir boqor iyo sultaan ku salaama codka macaan ee fanaanada canab marwo gabagaba ayay lahayd guud ahaan idaacaddeennii habeennimo goorno barnaamijkii waa go-aankaaga ayaan ku soo socday ibraahim xasan daanduray anigoo ah falastiin axmed iimaan ayaa idin leh ubax baan ku dul seerinaa